naposledy dobrý večer, vážení přátelé. Ze studia Beta se vám hlásí Radimír Kapal a vedle mě už sedí Soňa Zikmundová.
Krásný večer, vážení posluchači. Dnes máme 27.11.2016 a máme pro vás připraveny komentované zprávy.
A protože máme nějaké technické problémy s tou mechanizací IT,
tak se budeme snažit,
aby nám to vydrželo, proto jsme taky museli začít o něco později. Tak Soni, je to tvoje.
Takže první zpráva. Tak gratulace Tomášovi Ortelovi a jeho skupině ke dvěma stříbrným slavíkům oproti loňskému roku si polepšil. A sice získal ty zlaté slavíky 2, zatímco loni... Stříbrný slavíky. 2, zatímco loni měl jednoho bronzového a jednoho stříbrného, takže letos je o stupínek výš a já doufám, že příští rok bude o další stupínek výš.
A já jsem jenom zvědavý, Soňo, zdali splní Tomáš slib, který nám dal, že před koncem roku vystoupí s tebou v pořadu na Svobodném rádiu ve studiu Chladno.
Když jsem se dívala na jeho rozpisy koncertů, tak snad se tam nějaká skolinka najde a Tomáš Ortel svůj slib splní. Doufám, že ten čas se najde.
A já jenom, vážení posluchači, takový připomenutí po skončení zpravodajství nebo komentovaných zpráv Soni Zikmundové, tak si zahrajeme právě Tomáše Ortela, abychom mu vzdali čest k tomu jeho úspěchu. A vzhledem k tomu, že ho naprosto vůbec nehrají v mainstreamu, je ten úspěch o to větší.
No je obrovský. A je to naprosto jeho zásluha díky jeho koncertní činnosti, kdy on je opravdu velice vytížený. On se zúčastňuje všech demonstrací tam, kde se s nima dohodne se všemi alternativními scénami. Tomáš je prostě báječný kluk a my mu to strašně moc přejeme a taky jsme mu samozřejmě k tomu pomohli. Tak. Aspoň doufám našim hlasy. Takže podíváme se na první zprávu a zůstáváme tady u nás doma. Veolia prohrála v Česku vleklý spor. Poměry na českém monopolním trhu s pitnou vodou se mohou v příštích letech výrazně proměnit. Impulze proto mohou být nejenom vysoké zisky zahraničních společností, které ovládly velkou část tuzemských vodáren, ale i čerstvý verdikt vrchního soudu v Olomouci. Ten zpochybnil způsob, jakým se firma Veolia před lety dostala k vodnímu biznesu na Zlínsku. Olomoucký vrchní soud potvrdil, že způsob ovládnutí provozu vodovodu a kanalizací na Zlínsku Veolií v roce 2004 neproběhl v souladu se zákonem. Potvrdil tak původní rozsudek krajského soudu v Brně, který zrušil platnost valné hromady, jež před 12 lety umožnila vstup Veolie do zlínských vodovodů. Brněnští soudci už tehdy uvedli, že chování aktérů bylo nemorální. Rozsudek vrchní soud zatím nezveřejnil. Soud ve svém oznámení pouze uvedl, že rozsudek krajského soudu potvrdil. Složitý právní systém, který soudy zaměstnával přes 10 let, má přitom poměrně jednoduchou zápletku. Klíčová byla valná hromada vodovodu a kanalizací Zlín v roce 2004. Zlín jako největší akcionář nechal výkon akcionářských práv České spořitelně, která podle soudu jednala ve shodě s advokátem Petrem Perglem, právníkem Veolie a firmou, kterou později Veolia ovládla. V té době vládla ve Zlíně koalice ODS, ČSSD a Lidovců. Na této valné hromadě se dostali do představenstva firmy lidé, kteří postupně prosadili převod provozu sítě z VAK Zlín na jinou firmu vlastněnou Veolií. VAK Zlín tak byl jen majitelem sítě, ale provoz zajišťovala Veolia přes svoji firmu Moravská vodárenská. Několika obcím na Zlínsku se takový postup nelíbil a obrátili se na soud s žádostí o zneplatnění valné hromady. Rozhodnutí nás překvapilo, než nám přijde jeho odůvodnění, ho ale nebudu komentovat, řekl ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard, podle něhož je provozní model výhodný prý údajně pro obě strany. Řada českých měst a obcí přenechala svoji infrastrukturu zahraničním firmám, aby se o ně starali Někde zastupitelé měst a obcí odolali, někde ne. A lišily se i způsoby převodu. Některé obce se vodárenského majetku zbavily úplně, jiného jen pronajali. Postupem času se ukázalo, že voda rychle zdražuje a s tím výrazně rostou i zisky zahraničních majitelů. Z nich vytěžila nejvíce právě Veolia. Jen loni z desítky největších vodáren odtekly do zahraničí 2 miliardy korun. Zahraniční firmy namítají, že hospodaří efektivněji, nicméně jejich kritici argumentují, že i kdyby obecní vodárny byly méně schopné, část zisku by zůstala u nich a šla do investic na místo prudkého zdražování vody. Dnes se přitom ukazuje, že tam, kde zůstala voda v obecních rukách, platí zákazníci méně. Boj proti zahraničním firmám v oboru se stal hlavním tématem pro pana Radka Novotného, jež založil server pravdaovodě.cz a kterému zejména zahraniční vodárny nemohou přijít na jméno. Je to klíčový precedens i z toho důvodu, že se teď už ví, jak celý systém běžel. Klondike pro Veolii skončil, říká pan Novotný. S Veolií se už některé obce rozešly, mimo jiné i proto, že kvůli smlouvám s ní nemohly čerpat dotace. Příkladem je Plzeň. O rozchodu uvažují i na severu Čech, kde končí smlouva na provoz. Podle Hospodářských novin jedná o odkupu pražských vodovodů a kanalizací od Veolie také Praha. Vladimíre, tak to je téma pro tebe.
Samozřejmě, protože já proti tomu bojoval už od začátku 90. let, co by zastupitel, a v našem městě, kde jsem tím zastupitelem, tak se nám to podařilo, že jsme Veolii vyhnali z města pryč a máme to ve své režii. Nicméně s panem Radkem Novotným jsem ve styku a vážení posluchači, příští týden už máme program naplněný, ale přes příští týden, nebo týden, abych byl spisovný, tak se můžete těšit na pořad, včetně vaší interakce právě s panem Radkem Novotným. Takže jsme už domluveni a domluvíme jenom termín. Takže to je asi k tomu vše z mého komentáře.
Vladimíre, být nespisovný je dnes dovoleno.
Tak, a jenom teda, když už si se k tomu ještě vrátila, Soňo, tak největší paradox vážení je ten, že už před několika lety vypráskalo zastupitelstvo hlavního města Francie Paříže Veolii ze svých vodárenských zařízení a dělají si vodu sami. Ta Veolie to totiž měla velice chytře vymyšleno. Ona si koupila jenom ten provoz, ale ty sítě do těch nevrážela ani halíř a ty sítě platili ty města ze svého. A Veolie z českého národního bohatství, protože voda patří mezi přírodní bohatství České republiky, tak vydělávala těžké peníze. Ti politici, kteří tohleto udělali, by měli být stíháni a měli by veškerou škodu zaplatit.
Tak to víš, že zatím byla korupce. Korupčení zatím bylo.
Ano.
A naši představitelé různých měst a obcí se k tomu nechají lehce zlákat. Podíváme se do Itálie, tam je také spousta korupce, ale teď budeme mít v ranku něco jiného. Změna ústavy rozdělila Itálii. Proti Rencimu demonstrovalo v Římě přes 50 tisíc lidí. V centru italské metropole se dnes sešlo kolem 50 tisíc lidí. Demonstrovali proti návrhu ústavních změn, o kterém se bude za týden hlasovat v referendu. Italové budou 4. prosince rozhodovat o reformě parlamentu, která má výrazně omezit vliv senátu a posílit poslaneckou sněmovnu. V současné době jsou obě komory rovnocenné. Případná změna by snížila počet členů senátu o 2/3. Komora by ztratila reformou možnost svrhnout vládu a přišla by i o značný vliv na blokování přijímaných zákonů. Premiér Matteo Renzi na shromáždění příznivců reformy základního zákona v severoitalské Monze varoval, že v případě vítězství odpůrců ústavní novely hrozí zemi nestabilita. Už dříve prohlásil, že by v takovém případě podal demisi a moci by se zřejmě chopila vláda technokratů. Renzi je nebezpečím pro demokracii. Tady jde o boj mezi svobodou a režimem. Renzi chce touto reformou převzít plnou moc, tvrdil naopak na protivládní demonstraci v Římě Renato Brunetta, předseda opoziční strany Vzhůru Itálie, Forza Italia, expremiéra Silvia Berlusconiho. Tak jestli k tomu chceš říct, já jenom dodám tolik, že tato ústava by měla opravdu být hodně protidemokratická, omezila by práva, jak bylo řečeno, Senátu. A tato ústava tu dostal vypracovat Renzi na základě doporučení Evropské komise a Mezinárodního měnového fondu, neboť, jak víme, Itálie má opravdu velice vysoký dluh. Takže předávám ti slovo.
Itálie má největší fiskální dluh z celé Evropské unie. I Řecko, když se vezmeme hodnotu toho jejich dluhu, nemá tak vysoký dluh jako Itálie. Nicméně tady je zcela zřejmý pokus, protože Itálie je jedna z mála zemí, kteří do dnešních dnů mají rovnocenný senát a ten senát opravdu slouží jako pojistka demokracie na rozdíl od našeho. A tímto změnou ústavního zákona, změnou ústavy, by v podstatě premiér Renzi se uchopil vlády bez jakýchkoliv omezení, protože, jak známo, poslanecké sněmovny má většinu. A tak se nedivím, že se Itálie bouří, protože by se dostali ještě do většího područí iluminátských zařízení, jako je Mezinárodní měnový fond, Evropská komise a dalších těch zločinců, kteří chtějí zničit fakticky Evropu.
Já doufám, že se ozvou i další strany, které budou proti této oklešťující ústavě, jak uskupení Cinque Stelle, tak i Lega di Nord, které jsou proti Evropské unii a které mají určitě také nějaký plán. Uvidíme do budoucna.
Tady se vůbec o těch dvou stranách teda nezmiňovali si.
Takže uvidíme. Tam bude určitě také nějaká reakce, protože tyto strany jsou ještě více radikální, než je právě ta strana Vzhůru Itálie pod vedením bývalého premiéra Berlusconiho.
Tak on Berlusconi, co si budeme o něm povídat? Nicméně on už má dneska zákaz být ve vládních funkcích, takže jeho roli převzali jiní.
Přesně tak, on je v domácím vězení.
No, on je v domácím vězení.
Musí uklízet. Podíváme se do Německa. Syrským migrantům, kteří pojmenovali dítě Angela Merkel a byl v médiích oslavován, odmítli azyl. Syrskému páru, který byl v médiích oslavován, že dal svému dítěti po imigraci do Německa jméno Angela Merkel, jejich žádost o azyl zamítli. To dítě se narodilo krátce po příjezdu jeho rodičů do Německa a tak se Tema a Mamon Al-Hamza rozhodli jej tak pojmenovat, neboť si přáli osobně poděkovat německé kancléřce, kterou vnímali jako tu, co je tam pozvala. Avšak zatímco se rodina připravovala na oslavu prvních narozenin malé Angely, tak dostala zklamání nesoucí dopis od Spolkového úřadu pro migraci a uprchlíky. Ten je informoval, že jim byla v Německu poskytnuta pouze druhotná ochrana, což znamená, že ač nebudou prozatím deportováni, tak mají zakázáno přivést si do této prosperující evropské země svou rodinu, hlásí Bild. Zrovna tento týden německý soud rozhodl, že ne všichni Syřané přicházející do této země mají automatický nárok na plný azylový status, jelikož nemusí nutně být po návratu do Sýrie politicky pronásledováni. Soudci řekli, že není důvod podezírat syrskou vládu, že by aktivně pronásledovala obecnou populaci a jen Syřané, kteří mohou dokázat, že jsou v nebezpečí, budou moci zůstat bez omezení. Pro rodinu Al-Hamza toto rozhodnutí znamená, že budou moci zpočátku v Německu zůstat jeden rok, po němž mohou zůstat dále jen, když splní určité podmínky, jako že si dostatečně vydělají na živobytí a naučí se dostatečně německy.
Tak oni sem přece nejeli na to, proto, aby tady pracovali. Oni sem přijeli přece proto, aby dostávali všechno od státu a měli se jak prasata v žitě. Navíc byli přesvědčení, protože o tom mluvila Angela, a jsou takové i předpisy, že si můžou pozvat, pokud dostanou azyl, celou svou rodinu. A ty Arabové mají rodiny běžně, čítající 20-30 lidí. Takže se vůbec nedivím, že byli ti lidé trochu naštvaní, protože jim řekli, že jestli tam chtějí zůstat, budou muset pracovat, a to oni neumějí. Navíc, podle slov syrského prezidenta Asáda, tak nikdo ze Syřanů, kteří nebyli aktivními členy Islámského státu a bojovníky Islámského státu, se nemusí obávat v Sýrii represí. Pokud tento člověk bojoval v řadách Islámského státu, pak samozřejmě do Sýrie asi jít zpátky nebude chtít.
No to víš, ono je to těžké, když si myslíš, že přijedeš do Eldoráda, kde ti pečení holuby budou celý život padat ti do huby, tak to je opravdu nepříjemné. Takže se podíváme ještě do Bulharska. Tak to bojovala v uprchlickém táboře policie s migranty. Došlo i na střelbu. Napětí v táboře v bulharském městě Harmanli eskaluje po druhé během několika hodin, naposledy ve čtvrtek po 20. hodině. Situace v uprchlickém táboře Harmanli se postupně uklidňuje. Policie zadržela přes 200 migrantů. 14 policistů bylo při potyčkách zraněno. Do města přijel i odstupující premiér Bojko Borisov. Policie použila proti davu, který se nechtěl rozejít a naopak útočil na policisty při druhém zásahu gumové projektily, slzné granáty a vodní děla. Bylo zraněno lehce 14 policistů a 2 migranti. Byli zatčeni organizátoři nepokojů. Podle nepotvrzených informací byl důvodem nočních nepokojů v táboře uzavřený obchod s potravinami. Pracovníci noční směny v kuchyni museli být evakuováni. Předpokládá se, že vzpoura byla dobře naplánovaná a organizovaná. Generální komisař Georgi Kostov připustil, že migranti ve středu měli dobře zorganizované nepokoje a postupně zvyšovali napětí. Ve čtvrtek v noci se před táborem shromáždili obyvatelé z Harmanli a protestovali proti migrantům ve městě. Dali najevo, že tady nejsou vítáni. Během čtvrtka přes den migranti házeli na policisty kameny a láhve naplněnými hořlavinami. Další údajnou příčinou je, že tábor je uzavřený z důvodu zdravotních prohlídek migrantů. Tak, tolik, Vladimíre.
Bulhaři to dělají dobře. Až na jednu věc, protože jak je známo, a francouzští policisté to už několikrát tvrdí, že gumové projektily proti těmto nelidům nejsou vůbec nic platné, protože si z toho nic nedělají. Na druhou stranu oni používají veškerých dostupných zařízení a zbraní, třeba molotovové koktejly, aby způsobili co nejvíce té druhé straně škod a zranění. Takže já se vůbec nedivím, kdyby bulharští policisté vyměnili gumové projektily za ty ostré, protože nic jiného jim asi nepomůže.
No, ono by to chtělo referendum, jako třeba ve Švýcarsku. Ve Švýcarsku v referendu odmítli dřívější konec jaderných elektráren. Bern ve Švýcarsku se dnes konalo referendum z iniciativy zelených, kteří chtěli zkrátit životnost 5 jaderných elektráren v zemi na nejvýše 45 let a zároveň zakázat výstavbu nových. Lidé jejich plán v plebiscitu odmítli. Proti se vyslovilo 54,2% hlasujících a 26 kantonů. Pokud by voliči návrh v referendu schválili, musel by se ze 3 3 z celkových 5 elektráren zavřít už příští rok. Čtvrtá v roce 2024 a poslední v roce 2029. Uvedená pětice momentálně vyrábí 2/5 švýcarské elektřiny, upozorňuje stanice BBC na svém webu. Ke schválení iniciativy, kterou kromě švýcarské strany zelených a části levice podporovala také různá ekologická hnutí, byla podle švýcarských zákonů o referendu nutná nejen většina všech hlasujících voličů, to je Volksmeer, ale i souhlas kantonální většiny Stadtmeer, přičemž z 26 kantonů má 20 celý hlas a 6 disponuje hlasem polovičním. Krátce popoledni bylo jasné, že iniciativu odmítli lidé v 11 kantonech a v jednom bývalém polokantonu a iniciativa tak již nemůže získat kantonální většinu. Nakonec v neprospěch návrhu dopadly výsledky ve 20 kantonech. Odpůrci jaderné energetiky zvítězili jen v 6. Po sečtení všech odevzdaných hlasů se navíc ukázalo, že iniciativu odmítla i většina všech hlasujících, konkrétně 54,2%. Jako u mnoha jiných referend se i u toho dnešního projevily rozdílné názory obyvatel různých částí země. Zatímco ve frankofonních kantonech na západě iniciativa uspěla, v německojazyčných ztroskotala. V reakci na Fukushimu švýcarské úřady ohlásily záměr jaderné elektrárny postupně odstavit. Vláda a průmysl argumentují, že rychlý odchod od jádra by mohl zvýšit závislost na fosilních palivech a také způsobit výpadky.
Jaderná energetika patří k nejbezpečnějším energetickým zařízením vůbec. Když pomineme chybu lidského faktoru v té černobylské jaderné elektrárně, kde to bylo zcela zřejmě způsobeno lidským faktorem, o tom byly i publikace a všechno, tak další takový problém byl Fukushima. No ono to je taky trošičku postavené na hlavu. Jestliže v tak tektonicky neklidné zemi, jakou Japonsko je, se postaví jaderná elektrárna na břehu moře. Tak ono to mělo velké ekonomické výhody kvůli chlazení nejenom samotného provozu jaderné elektrárny, ale především kvůli chlazení vyhořelých jaderných tyčí, paliva jaderného. Ale pak přišla tsunami a velký problém je na světě. Pokud by ta elektrárna byla mimo dosah i těch velkých tsunami, tak by ta Fukushima jela i do dneska v pořádku. A ti ekologičtí teroristé, kteří bojují proti jaderné energetice, tak si vůbec neuvědomují, že kdyby se nahradila výroba elektrické energie z jádra fosilními palivy, tak by to bylo daleko větší zátěž pro planetu nebo pro místo nebo pro stát než to jádro. Já jsem nedávno četl takové srovnání, kde se říkalo, že jaderná energetika je naprosto nejbezpečnější energetikou vůbec a nejčistší.
Další zprávě se podíváme na velkou zajímavost, a sice grónská vláda vyzvala Dánsko, aby odstranilo z ostrova vojenské instalace americké, které byly postaveny v době studené války, informovala o tom agentura Associated Press. Podle AP v roce 1951 USA a Dánsko uzavřeli dohodu, podle které Washington dostal právo postavit v Grónsku 33 vojenských základen a radarových stanic. Smlouva však neupřesňovala, kdo nese zodpovědnost za jejich vyklizení. Teď se grónská vláda obrátila na Kodaň s výzvou zlikvidovat vojenský arzenál, včetně nedostavěné odpalovací základny pro jaderné střely Camp Century. Pokud Dánsko neuzavře s USA zvláštní dohodu ohledně základny Camp Century, odpovědnost za její likvidaci je pouze na Dánsku, prohlásil ministr zahraničí autonomie Vitus Kvajank kit sök. Mezitím vláda autonomie v některých oblastech ostrova již zahájila vyklizovací práce. Takže...
Tak jenom na upřesnění. Grónsko je správně, patří pod Dánsko a je tam jenom autonomní vláda, která podléhá vládě v Dánsku. Proto se obrátili Gróňané, i když jich je tam pár těch lidí, tak se a jenom při tom pobřeží, jinak vnitro tohoto ostrova je naprosto nehostinné a neobydlené, tak musí se obracet právě na vládu Dánska, protože to je jejich úřadující a nadřízená vláda. A já se vůbec těm lidem z Grónska nedivím, protože v době toho eskalujícího napětí s Ruskou federací a snahou Spojených států a NATO a Evropské unie zatáhnout Ruskou federaci do války, tak by bylo ohroženo i obyvatelstvo Grónska, pokud by ty základny tam byly. Protože, jak řekl ministr zahraničí Lavrov, všechny americké základny a základny NATO, které by mohly ohrozit Ruskou federaci, jsou přesně zaměřeny.
Já to jenom doplním, aby si naši posluchači udělali obrázek, jak vlastně ty základny vypadají a jaký tam byl problém. Vědci z Univerzity York v Kanadě zjistili, že ta opuštěná americká vojenská základna v ledech Grónska může být doslova rozmražena následkem globálního oteplování. Pokud se to stane, tak se do oceánu dostane radioaktivní odpad. Uvádí se v článku časopisu Geophysical Research Letters. Základna, takzvaný tábor století, byla postavena v Grónsku v roce 1959 v rámci utajeného projektu Ledový červ. Američtí vojáci pod záminkou polárních výzkumů studovali možnost startu raket ze šachet vytvořených ve věčně zmrzlé půdě, ale v roce 1967 byl projekt uzavřen, vojenská základna se přestala používat a její infrastruktura a odpad, včetně radioaktivního z jaderného reaktoru, zůstaly pohřbeny pod silnou vrstvou ledu. Autoři článku se domnívají, že už za několik desítek let se mohou dostat do oceánu. Vojenský komentátor Viktor Baraněc ve vysílání Rádia Sputnik vysvětlil, co znamenala americká vojenská základna. Strategickým úkolem této základny byly útoky proti Sovětskému svazu. Grandioznost stavby je působivá. 4000 kilometrů tunelů a asi 600 balistických raket. To byla modifikace raket Minuteman. Nazývali se Iceman, řekl Baraněc. Podle jeho slov reaktor a jeho radioaktivní odpad znamenají skutečnou hrozbu.
Ano, to znamenají, protože pokud by to roztálo, tak se to dostane do moře. A já se vracím k Fukušimě. Podle informací, které jsem získal, je to asi 14 dní, tak z Fukušimy neustále vytéká radioaktivní voda a zamořila ohromný pás Tichého oceánu, ohromné území Tichého oceánu a je to radioaktivní ten Tichý oceán už delší dobu. Takže jsem viděl i fotky znetvořených mořských zvířat nebo živočichů, včetně ryb, právě následkem mutací díky radiaci. A tak jsem tam viděl, ulovili japonští rybáři rybu, která měla tři oči. Měla totiž, no kromě normálních dvou, tak měla ještě třetí oko, jakoby na tom čele. A to jsou všechno následky toho, že z Fukušimy neustále vypouštějí, oni tam částečně uniká, ne hlídaně, a částečně vypouštějí radioaktivní vodu do toho moře, takže Tichý oceán je z velké části zamořen radioaktivitou.
Tak podíváme se na zajímavou zprávu, a sice organizace Člověk v tísni popírá, že by v postaveckých oblastech ignorovala podmínky. podíváme se do Doněcka. Proruští separatisté ve východu ukrajinském Doněcku, kteří odebrali české humanitární organizaci Člověk v tísni akreditaci a dali jí 24 hodin na opuštění povstaleckého území, své rozhodnutí zdůraznili systematickým ignorováním připomínek a vytvářením korupčních schémat. Ředitel organizace Šimon Pánek to odmítá a upozorňuje, že povstalci až dosud nevznášeli žádné výhrady. Pánek se přitom nevzdává naděje, že se podaří vyjednat kompromis umožňující dodávky humanitární pomoci alespoň přes zimu. Zákaz činnosti české organizace vysvětlil příslušný akreditační výbor podle povstalecké tiskové agentury DAN tím, že prý Člověk v tísni systematicky ignoroval připomínky výboru k uskutečňování programů distribuce humanitární pomoci, činností odporující deklarovaným cílům i destruktivní prací, projevující se vytvářením již zmiňovaného korupčního schématu při distribuci humanitární pomoci, což provokovalo konflikty nejen mezi příjemci, ale i mezi místními úřady. Toto odůvodnění Pánek odmítl s tím, že až dosud od doněckých orgánů nikdy žádné výhrady vůbec nezazněly a nyní je neprovázely žádné důkazy či konkrétní jména. Člověk v tísni podle svého ředitele pracuje zcela transparentně a je financován skupinou velkých světových dárců, včetně OSN a Evropské unie, přičemž kontroly a audity neprokázaly žádné systémové chyby. Vladimíre, my bychom mohli ještě jmenovat i další donátory, jako třeba Sereš a podobně. Jo.
A navíc
člověk v tísni stále ve finanční tísni.
Člověk v tísni nejvíc profláknutá neziskovka, která dostává nejvíc peněz. A v podstatě všude tam, kde působí jako pátá kolona na rozbíjení toho, kterého státu. Takže já se vůbec nedivím, že oni totiž jedou na Doněck a tam působí tak, aby to tam rozbili, aby to tam co nejvíc chaos vybudovali, aby ty ukrajinští vojáci, kteří neustále, nebo ukrajinská vláda, která neustále teď tam dováží nějaké další těžké zbraně a neustále se snaží vyprovokovat velký válečný konflikt s Ruskem, tak přesně jako předvoj tohoto konfliktu, který chtějí vyprovokovat, je naše neziskovka Člověk v tísni. A já se jenom divím, že jestliže ve Spojených státech od 30. let existuje zákon FARE, který zakazuje neziskovkám být placen ze zahraničí, tak titíž Američané, jejich představitelé, samozřejmě Obamovy administrativy, mohli se zbláznit, když Putin v Ruské federaci nařídil totéž. A já bych si jenom přál, abych se dožil toho, že by podobný zákon, jako je ve Spojených státech a nyní i v Ruské federaci, platil i u nás. Chtěl bych vidět, z čeho by potom pan Šimon Pánek bral své milionové odměny.
V Doněcké lidové republice zůstáváme. Ukrajinská armáda zaútočila na povstalce na jihu Doněcké lidové republiky. Během pokusu o útok na pozice povstalců na jihu nepřiznané Doněcké lidové republiky došlo k smrti 5 ukrajinských vojáků a dalších 8 bylo zraněno. Oznámil to včera v sobotu zástupce velitele operativního velení Doněcké lidové republiky Eduard Basurin. Říkal: dnes v 10 hodin, tedy včera, nepřítel osil tříčet za podpory vojenské techniky a minometné palby z kalibru 82 a 122 mm zaútočil z oblasti Širokine na naše pozice na Vodjané, oznámil Basurin. Podle jeho slov, kromě lidských ztrát, ukrajinská armáda přišla i o obrněný transportér, který byl povstalci zničen. Na Doněcké lidové republice se bojuje.
A bojuje se tam stále víc a víc. A jak už jsem to říkal, je tady snaha Porošenkovy vlády vyeskalovat a v podstatě vyprovokovat další kolo tvrdé občanské války, kterou jsme tam zažívali v roce 2015.
V další zprávě se podíváme na to, co říká Erdogan. Erdogan řekl, že Evropská unie by měla znát své meze. Evropský parlament Turecko neřídí, prohlásil turecký prezident Recep Erdogan, když reagoval na rezoluci Evropského parlamentu, která vyzývá k ukončení vyjednávání o přistoupení k Evropské unii. Evropský parlament, znej své meze. Tuto zemi neřídí Evropský parlament, ale vláda. Pokud to bude nutné, tak prodloužíme mimořádný stav. Tato otázka zůstane v kompetenci vlády a tureckého parlamentu. To není věc Evropského parlamentu, prohlásil Erdogan na demonstraci v Istanbulu. Jeho slova uvádí agentura Anadolu. Erdogan zdůraznil, že se turecká vláda během přijímání rozhodnutí řídí názorem lidu a nikoliv radami ze zahraničí. Občané volají po obnovení trestu smrti. Pokud parlament takové rozhodnutí schválí, tak ho podpořím. Požadavek vůči Turecku, které téměř dennodenně musí čelit teroristickým útokům, aby nebojovalo proti teroristickým organizacím, je ekvivalentní výzvě vzdát zemi na pospas teroristů. Obracím se k Evropskému parlamentu, vy podporujete teroristy, dodal turecký prezident. Evropský parlament na svém plenárním zasedání 24. listopadu schválil rezoluci, která vyzývá ke zmrazení přístupových jednání s Tureckem.
Za prvé, Evropská unie nepovažuje Kurdy za teroristy, naopak Erdogan ano. Všeobecně se Kurdové podporují, protože mají právo na vznik svého státu, protože to je velký národ. Tím pádem Erdogan tvrdí, že podporuje Evropská unie teroristy. A druhá věc, Evropská unie dostala rozum a zmrazila přístupové hovory nebo rozhovory o bezvízovém styku Turecka s Evropskou unií, protože už i ti šílenci, který sem zvali, jako je Merklová a další, kteří sem zvali ty nelidy, tak už z toho dostali strach, protože v podstatě vidí, že nejenom Francie, která je opravdu, já bych neřekl na pokraji občanské války, tam už občanská válka probíhá. Německo je totálně odepsané, já jsem jenom čekám, kdy nad Německem zavlaje vlajka s půl, černá vlajka s půl měsícem. A ta Evropská unie se bojí, že ty Turci by nás totálně zničili, tak zmrazují tyto rozhovory. No a Erdogan zase zjistil, že jeho mocipáni a takový ti, co mu platili peníze různí Američani, že zase tak dobří nejsou, tak se znova přikloňuje spíš k Rusku, protože bez toho Ruska ekonomicky by asi nevydržel a tak začíná nadávat na Evropskou unii. Je to naprosto pochopitelný.
A teď se podíváme za velkou louži do USA. Člen sněmovny reprezentantů kongresu za Kalifornii, republikán Dana Rohrbacher, sdělil, že jeho kandidatura byla navržena na post ministra zahraničí v přechodné vládě Donalda Trumpa. Řekli mi, že posuzují moje zapojení do týmu prezidenta Trumpa jako ministra zahraničí. Praví se v prohlášení Rohrbachera, které cituje web Heil. Rohrbacher dodal, že pro něho by to bylo privilegií a ctí. Rohrbacher je členem kongresu od roku 1989, pracoval rovněž jako pomocník tiskového tajemníka a autora projevů prezidenta Ronalda Reagana. Rohrbacher vede podvýbor sněmovny reprezentantů pro Evropu, Euroazii a nové hrozby. Heil upozorňuje na politikovi proruské názory, podpořil například právo Krymu na oddělení od Ukrajiny, vyslovil se proti nové studené válce s Ruskem. Podle zpráv některých médií se Rohrbacher několik let pokoušel o zrušení takzvaného aktu Magnitského. Politik nejednou zavítal do Ruska v sestavě oficiálních delegací. V interview pro Breitbart News kongresmen sdělil, že z jeho hlediska mohou v současném světě jen 4 země pracovat pro blaho všeho lidstva. Japonsko, Indie, Rusko a USA mají společné hodnoty a společné soupeře. Spolu dokážeme zbavit náš svět konfliktu a udělat ho šťastnějším, prohlásil Rohrbacher. Politik je přesvědčen, že toto kvarteto zemí může fungovat jako jednotná globální aliance.
Není tam Čína. A to by hovořilo o tom, že se zájem o jakýsi konflikt za Trumpa může, neříkám, že se stane, ale může přesunout z Ruské federace proti Číně. Protože tam Čína vůbec jako nejsilnější ekonomika světa nebyla vůbec zmiňovaná. Takže pozor na to, aby se zájem Američanů za Trumpa neobrátil směrem na východ. Na Dálný východ tedy.
Podíváme se v této souvislosti také na Nigel Farage. Co on říká? Zakladatel britské strany nezávislosti UKIP Nigel Farage se domnívá, že zvolený prezident USA Donald Trump bude vést klidnější zahraniční politiku ve srovnání s odcházející vládou Baracka Obamy. Za prvé, Trump není zastáncem vojenské intervence. Neudělal by to, co bylo provedeno v Líbyi a všechny ty hloupé věci, které jsme spáchali, abychom dali více prostoru akcím Islámského státu, řekl ve vysílání pořadu News Think na televizním kanálu Russia Today a dodal, že Trumpova zahraniční politika nebude nebezpečná pro okolní svět. Farage uvedl, že dnešní krize na Blízkém východě vznikla následkem akcí liberální politiků. Za druhé, stanovisko vůči Rusku, vztah k Putinovi, názory Evropské unie a Obamovy vlády směřují k tomu, aby všemi možnými způsoby vyprovokovali Putina. Co udělá Trump? Víte, on prostě sedne do letadla a pojede si s ním promluvit, tedy s Putinem, řekl. Farage také zdůraznil, že Trump překvapí všechny. On možná i něco říkal během předvolební kampaně, možná urazil řadu lidí, ale od té chvíle, kdy byl zvolen prezidentem, obrací se k národu se slovy, že se musíme sjednotit. Řekl také, že Trump bez pochyby bude kontrolovat hranici země s Mexikem, což říkal i dříve, ale hlavní otázkou zůstává, jestli Trump dokáže, aby obyčejní Američané začali během jeho 4letého působení v Bílém domě žít lépe. Farage vyjádřil přesvědčení, že to dokáže. Chceš se k tomu vyslovit, Vladimíre?
No já držím Trumpovi palce, aby to dokázal, protože Amerika je na tom velice špatně, tam v podstatě lidi se odnaučili pracovat, protože všechna výroba byla přestěhovaná do laciných východních zemí, právě do Číny a Koreje a Tajska, já nevím, všude. Možně do Vietnamu taky, tam je hodně firm amerických. A tak držím mu palce, zaprvé, aby se mu to povedlo v té Americe a za druhé, aby opravdu sednul do toho letadla, jel za Vladimírem Putinem, popili vodky nebo whisky, nebo co by to tam pili, šli si třeba zastřílet na medvědy a já nevím, domluvili se jako dva rozumní lidé a nechovali se tak idiotsky, jako se choval Obama, který to dělal podle rozkazu a ta psychopatka Hillary. Protože já jsem přesvědčen o tom, že i když budou počítat ty hlasy, jak chtějí, tak nikdy v životě se nestalo, že by přepočítáním hlasu se změnil výsledek, ohlášený výsledek prezidentských voleb a vždycky, když se nejedná o druhé období, ale o nového kandidáta, tak se to přepočítává a já věřím, že Trump to ustojí.
No hlavně on je velmi aktivní a já jsem se tam zmiňovala v tom článku také o tom, že se má stavět plot mezi Mexikem a Spojenými státy. A představ si, Vladimíre, že Donald Trump už je v jednání s mexickou firmou z Čivaky, která bude stavět ten plot, už mají dohodu, tak doufám, že se to dotáhne do konce a že tento plot si mexická firma postaví za slušné peníze na svých hranicích.
Tak on tam plotuš je. Tam se jedná o rozšíření toho plotu, protože jsme viděli videa.
Je nedostatečný.
Je nedostatečný. On sice je dost vysoký, ale je drátěný a tak dále. Oni potom lezou jak mravenci, když jsme to, na to koukali.
To by byl betonový.
Tohle to přesně tak, oni říkají plot, ale ona to je zeď. Betonová, hladká, asi 6 metrů vysoká zeď, ale jak znám vynalézavost těch lidí, tak oni by si udělali nějaký ty kotvy a zkrátka dobře. Tam je potřeba, aby ti, který se tam dostanou, tak aby byli zase přehozeni zpátky. Nic jiného nejde. Takovýhle plot bychom měli mít udělaný na celých hranicích Schengenu, aby se sem ty nelidi dostali, kteří tady dělají jenom brajgl a kteří tady chtějí týt z práce Evropanů.
U Donalda Trumpa zůstáváme, respektive u jeho syna Donalda Trumpa juniora. Syn nově zvoleného amerického prezidenta se v říjnu v Paříži setkal s řadou diplomatů, podnikatelů a politiků, se kterými mluvil o tom, zda lze nalézt způsob, jak spolupracovat s Ruskem na řešení konfliktu v Sýrii. Informoval o tom list Wall Street Journal s odkazem na účastníky schůzky. Událost, na které byl přítomný Trump junior, byla uspořádána francouzským analytickým centrem. Podle listu jeho zakladatel Fabien Busard spolu se svou manželkou Randa Kisos těsně spolupracovali s Ruskem, aby přispěli k ukončení konfliktu. Jak ve svém rozhovoru pro VSJ řekla sama Kasisová, která je představitelkou syrského opozičního hnutí za pluralitní společnost, během svého setkání s Trumpem juniorem prosazovala spolupráci s Ruskem v otázce Blízkého východu. Musíme být realisté, kdo je na místě činu v Sýrii. Není to USA a není to Francie. Bez Ruska se nám v Sýrii nepodaří nic vyřešit, prohlásila Kasisová. Takže vidíte,
velice krátce, má pravdu.
Má pravdu, protože je to o tom, že člověk musí být realista.
Ono je to o ničem jiným. Ono to je o tom, že Rusové tu válku s těmi Islámským státem chtějí vyhrát. Na rozdíl od těch Američanů a NATO, kteří si na to válku zpočátku jenom hráli a přitom jim dodávali zbraně. Stříleli do pouště schválně a tak dále. Rusko vojuje, Američané si na to jenom hráli.
Nicméně Donald Trump bude jmenovaným prezidentem 20. ledna. Do té doby bude stále ještě byť chromou kachnou Barack Obama prezidentem. Noviny New York Times v redakčním článku vyzvali amerického prezidenta Baracka Obamu, aby zavedl nové sankce vůči Rusku. Kvůli jeho údajné účasti v nabourávání serverů Demokratické strany. Bílý dům veřejně obvinil z nabourání Rusko a varoval ho před dalšími zásahy do americké politiky, ale to nestačí, domnívá se New York Times. Podle názoru redakce musí kancelář Baracka Obamy uveřejnit podrobné údaje o kybernetickém útoku. Noviny také navrhují, aby byly odhaleny ruské počítačové kódy, zveřejněny údaje o zahraničních účtech bohatých úředníků Kremlu a zablokovány ruské sítě. Kromě toho, píše New York Times, americká vláda by měla zavést sankce proti Rusům, kteří se podíleli na hackerském útoku, nebo proti ruským vojákům, kteří řídili operaci v Sýrii. Barack Obama může zvolit jakoukoliv variantu, ale přitom je důležité, aby nezačala kybernetická válka. Píší noviny. Donald Trump, žhavý ctitel Vladimíra Putina, stěží bude jednat. Proto je Obamovým úkolem vyzvat ruského prezidenta k odpovědnosti, uvádí se v článku.
Já to nekomentuju, protože to je... Je to nesmysl, aby odcházející prezident většinou už nedává žádné dalekosáhlé a dlouhodobé instrukce a opatření, takže já se domnívám, že ty sankce, které by mohly vypsat zase proti té Ruské federaci, tak jak známo, ty sankce, co už byly uvedeny v platnost, tak Rusům vůbec nevadí a další sankce jsou podle mého názoru nesmyslné. Já ani nejsem, jsem přesvědčen o tom, že nějaký ruští hekeři, a jestli to byli ruští hekeři, tak to dělali soukromně a ne s posvěcením státu. To jste sami mohlo být z druhé strany, jak byl minulý týden v úterý výpadek, nebo tenhle ten týden v úterý výpadek toho Google a internetu, tak bychom mohli označit za to, že to byl hackerský útok amerických hackerů. Já si myslím, že to není ověřené a že to je jenom zase štvavá záležitost.
No tak je to určitě štvavá záležitost a Barack Obama už nemá žádnou váhu. Předseda Eurokomise Jean-Claude Juncker by chtěl, aby vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem přesáhly konvenční rámec, poněvadž se v Evropě nedá bez účasti Moskvy vybudovat bezpečnostní struktura. No podívejme se. Dodnes jsem neviděl žádné argumenty ve prospěch neprodleného zrušení protiruských sankcí. Chtěl bych mít s Ruskem dohodu, která by přesáhla konvenční rámec s ohledem na to, že bez Ruska nemůže existovat evropská bezpečnostní struktura, prohlásil Juncker v interview pro televizi Euronews. Chtěl bych diskutovat s Ruskem jako rovný s rovným. Rusko není regionální mocnost, jenom, jak to řekl prezident Barack Obama, tento odhad byl velkou chybou, poznamenal Juncker. Předseda Eurokomise rovněž zdůraznil, že s Ruskem je třeba jednat jako s velkou zemí a hrdým národem. Podle Junckera se má Evropská unie ještě hodně toho dozvědět o vozovkách hloubce Ruska, protože unie je o tom dosud málo informována. Takže Vladimíre, tolik celá zpráva. Ta hloubka Ruska by je určitě zajímala. To věřím.
Vodky stoličné je, se mu zachtělo. Proto se chce paktovat.
No. Tak to určitě. No.
Protože vodka v západní Evropě a vůbec ve světě patří k oblíbenému a opravdu velmi, velmi kvalitnímu pití.
Ještě se podíváme na zprávu, která není radostná. Bohužel. Podíváme se na sever Sýrie. Tady se mi to trošičku... Tak, už to máme a můžeme jet. Islámský stát prý zaútočil na severu Sýrie chemickými zbraněmi. Jedovatý plyn použil Islámský stát proti opozičním bojovníkům na severu Sýrie, uvedla to dnes agentura AFP s odvoláním na turecké armádní zdroje. Při útoku bylo zasaženo 22 syrských rebelů, které v boji proti džihadistům podporuje právě sousední Turecko. Tam byli zranění dopraveni k ošetření. Informovali o tom české noviny. Jedovatý plyn zasáhl na očích a na tělech 22 členů opozice, tvrdí členové napadené skupiny. Látka se údajně uvolnila z rakety odpálené bojovníky Islámského státu. K útoku podle turecké armády došlo u vesnice Chalilija, poblíž města Ar-Raj, které leží na syrsko-turecké hranici. Zraněné převezly turecké záchranné týmy do nemocnice. Na záznamech, které zveřejnila turecká média, mají záchranáři ochranné obleky a plynové masky. Tak, Vladimíre.
Oni už vyhrožovali před časem, jestli si pamatuješ, ti islámští bojovníci toho Islámského státu, že nebudou brát ohled na nic a že mají připraveno i chemické zbraně. Tak za prvé by mě zajímalo, odkud je dostali, a za druhé je naprosto zřejmé v jakémkoliv konfliktu, že prohrávající strana se vůbec nemyslí na to, že by nesahla ke všem prostředkům, kterými by neblahý vývoj té války otočila. Takže lze očekávat, aspoň podle mého mínění, že těch chemických útoků bude přibývat. Oni mají podle jejich řeči, jejich slov, těch chemických zbraní zásoby velké.
Tak víme, že na Kubě zemřel Fidel Castro, vůdce kubánské revoluce ve věku 90 let. Redakce Sputniku připomíná nejlepší výroky jednoho z nejvýraznějších politiků 20. století. O sobě říká Fidel Castro: můžete mne odsoudit, to není podstatné. Dějiny mi dají za pravdu. Kdyby schopnost přežít atentáty byla olympijskou disciplinou, získal bych zlatou medaili. S tím, co tady říkám, ne všichni souhlasí, ale já řeknu to, co si myslím, a udělám to s úctou k ostatním. Ať se na vás vlast dívá s hrdostí, nebojte se slavné smrti. Zemřít za vlast znamená žít. Vítězství, to je vytrvalost. Ten, kdo nedokáže bojovat za jiné, nikdy nebude schopen bojovat za sebe. Když jsem začínal revoluci, měl jsem za sebou 82 lidí. Kdybych to měl zopakovat, stačilo by mi 15 nebo i 10. 10 lidí a absolutní víra. Není důležité, kolik vás je. Důležité je věřit a mít jasný plán. Revoluce, to není postel z růží. Revoluce, to je bitva mezi minulostí a budoucností. A o ideálech říká: lidstvo touží po spravedlnosti. Život bez ideí nemá cenu. Neexistuje větší štěstí, než bojovat za ně. Voják může zahynout, ale ne jeho ideál. To, co jsme udělali, nás mělo naučit, že nic není nemožné. Vždyť to, co se zdálo nemožné včera, se stalo možným dnes. A proto se nám nic nebude zdát nemožným zítra. Myšlenky nepotřebují podporu zbraní, když je podporují lidé. Takže tolik citáty Fidela Castra. Na Kubě se drží smutek, samozřejmě, že někteří mladí lidé, kteří jsou ovlivněni americkou kulturou, to nenesou nějak těžko, ale já si myslím, i když oni říkají, že jim dosavadní režim na Kubě dovolil pouze základní prostředky, neměli žádný luxus, ale měli všechny životní potřeby, včetně lékařského ošetření. Ti lidé byli velice šťastní a je pravda, že takové to zlaté tele, které vidí v Americe a které je iluzorní, tak některým poplete hlavy. Nicméně já se domnívám, že Fidel Castro znamenal pro Kubánce šťastný život.
Znamenal. Za prvé byl to politik, který přežil nejvíc atentátů v historii lidstva. Nebo jich je odstranil. Bylo na ní chtělo připravováno strašně moc atentátů.
630.
630. A on je zlikvidoval. Některé ty atentáty dokonce přežil. Ale jedna věc je. V roce 2014 dělalo UNESCO výzkum, jak jsou lidé v které zemi šťastní. Na druhém místě se umístila podle všech ukazatelů Kuba. Takže ono to s tou nesvobodou, jak to říkali ty naši dva buditelé, kteří tam tehdy jeli, to už jsou zapomenuti, tak ono to tak docela nebylo. A to víte, pátá kolona, hloupí, především mladí, hloupí, neskušení lidé jsou všude. Podívejte se na Libii. Tam ti mladí také vystoupili proti Kadáfímu. Dneska jich je většina mrtvých a ti, kteří přežili, krutě litují. Takže já doufám, že Raúl Castro bude držet odkaz svého staršího brata Fidela a Američany si tam příliš k tělu nepustí. Protože tam, kam přijde Američan, tak je konec. Všechno zničí.
Vladimíre, ty jsi mluvil o tom, že Kubánci byli druzí nejšťastnější lidé na světě, a to hned po Venezuele. Ale bohužel tam to dopadá přece jenom tak, že ta pátá kolona tam zapracovala. Takže Venezuela prostě ta je teď už na trošku jiné pozici. Takže Kubánci jsou de facto vlastně nejšťastnější lidé na světě, a to díky Fidelovi Castrovi.
Pokud nebyly další zpracované zpracovaný výzkum, já nevím. Tehdy, ano, když to jsem to četl, tak tam byli nejšťastnější Venezuelané, ale to už je delší dobu a Venezuelané, těch jim strašně moc líto, protože ze šťastného národa je národ trpící hladomorem a jenom na něm je vidět, jak funguje demokracie a svoboda a la USA.
Ale korporace, a oni mají teďka přece jenom nějakou naději, že tím, že bude Donald Trump vést jinou politiku, že třeba ten život jim tam zase bude lehčí a...
Já tomu nevěřím, Soňo. Z jednoho prostě důvodu Donald Trump nepůjde proti korporacím. On by šel proti sám sobě. On potřebuje ty korporace, aby obnovil výrobu ve Spojených státech. Kdo jiný by mu to tam znova obnovil, tu výrobu pro americké lidi, než ty firmy, než ty korporace. Takže on nepůjde proti ním.
Ale vymění se tam určitě lidi.
No, vymění se tam určitě lidi, to a já. To
budeme
jo,
to sledovat a uvidíme.
Přesně tak. Já bych to Venezuelanům strašně moc přál, ale domnívám se, že podobně jako další, třeba Bolívie, která za Simona Bolívara se byla našlápnuta k lepším životu, tak ty kartely těch drogových dealerů z ní udělali nešťastnou zemi a já se, a už je to celá desetiletí a já se obávám, že toto stejné martyrium čeká i Venezuelu. Je mi to líto.
Určitě, protože tam, kde není nějaký řád, kde je chaos, tak ti lidé, kteří se neuživí, budou sahat k tomu, že budou třeba pěstovat drogy, budou se snažit nějakým způsobem uživit. Takže to nebezpečí tam určitě hrozí, no my jim přejeme, aby to dopadlo dobře, aby se zvedla cena ropy, protože oni jsou odvislí od toho, kolik té ropy prodají. A Kuba, jejich přítel, kterému dodávali ropu, de facto je jejich dlužníkem. Takže to byla poslední zpráva, vážení posluchači. Vladimíre, ty máš ještě něco v levé či pravé kapse?
Já jenom jednu věc. Právě jsme končíme a než předáme vysílání, tak my jsme slíbili, že na počest Tomáše Ortela, našeho kamaráda, skvělého muzikanta a člověka, takže zahrajeme jeho písničku, no a kterou bychom měli zahrát než tu nejslavnější. Takže já se s vámi, vážení posluchači, loučím.
Já říkám, že Tomáš Ortel je prostě super. A přeju vám příjemný zbytek večera. Mějte se moc pěkně, mějte se rádi a brzy naschledanou.
Já se s vámi loučím taky a teď pouštím tu mešitu.
Křesťanů, mešita stojí, ať mi někdo z vás na to odpoví. Proč kostel nestaví v arabských zemích a proč země má všude je prospích. Je to prokletí, cítím se v zajetí mediálních lží a strachem o děti. Nebudu ti lhát, i ty se budeš bát, až burce budou stát a modlitbu svou zvát. Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku cti. Pro Aláhovo slávu uříznou ti hlavu, mají jen o to snahu, zastavme šílenství. Cítím se podveden, když ti, co vedou zem, diskutovat chtěj s arabským vrahem. Xenofobní strach bije na poplach, řeknu jen pár vět, nechci multikulti svět. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou klidně ženu tvou, tam kde trhavinou pravdu určujou, tam roste černej květ s názvem Mohamed. Cítit se budou v právu, tím v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí. Pro Aláhovo slávu,
říznou ti hlavu, mají jen o to snahu, žijou pro vítězství, cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, žijou pro vítězství, cítit se budou v právu. Ti v tom černým hávu, útočí jen v davu a svatou válku ctí pro Aláhovo slávu. Uříznou ti hlavu, mají jenom to snahu, zastavme šílenství.